Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sebuah salat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat bagi orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Asqalus salati 'alal munafikin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala sedikit kita ingin menyampaikan tentang kaidah-kaidah penting, kaidah-kaidah berharga di dalam berdakwah. Dakwah dalam artian mengajak orang lain, baik keluarga kita sendiri, sahabat kita, atau masyarakat kita kepada jalan yang benar, kepada agama yang benar, adalah termasuk amalan ibadah yang sangat mulia. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108. Allah menjelaskan bahwasanya dakwah adalah termasuk tugas para nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau. Allah berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Rasul, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani. Ya, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Kalau kita menjadi para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi para duat, para orang-orang yang menyebarkan dakwah ila Allah jalla wa ala di atas ilmu. Ya, kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya bagi kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang-orang juru dakwah, menyebarkan ilmu dan mengajak manusia kepada jalan yang benar. Demikian juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik ucapannya? Ini pertanyaan bersifat pengingkaran. Jadi tidak ada yang lebih baik. Adakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada perkataan yang baik, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada agama Allah, ya, dan mengatakan saya adalah orang-orang yang beriman, saya adalah orang-orang yang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada ucapan yang lebih baik daripada dakwah ila Allah jalla wa ala. Ya, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita agar berdakwah, agar mengajak manusia kepada jalan yang benar. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya ya adalah pahala semisal orang yang melakukannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min umrin na'am." Andai saja Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah lewat sebab kamu, lewat tangan kamu, ya, seorang saja, itu jauh lebih baik daripada unta-unta merah. Dan unta merah adalah barang yang paling mahal di bangsa Arab. Ya, dan masih banyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, yang mendorong kita semuanya untuk berdakwah ila Allah jalla wa ala. Oleh karenanya, maka hendaknya bagi kita semuanya untuk memiliki semangat, untuk memiliki cita-cita di dalam berdakwah ila Allah, di dalam mengajak umat manusia kepada kebaikan, masing-masing semampunya, masing-masing dalam porsi dan kedudukannya. Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala pernah menyatakan dalam syairnya, "Munaya minad dunya ulumun abuthuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadiri du'aun ilal kitabi was sunanil lati tanasa rijalun dzikraha bil mahadiri." Cita-citaku di dunia ini adalah mengajak manusia di pelosok kota dan desa, saya mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, di mana hari ini banyak orang yang melalaikannya. Ini pada zamannya Imam Ibnu Hazm. Bagaimana dengan zaman kita semuanya? Ya, ayo ikhwah. Kalau orang-orang yang ahlul batil, kalau orang-orang yang memiliki kesesatan, mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah capek di dalam menyebarkan kesesatan mereka. Tidak pernah lelah untuk menyebarkan kebatilan mereka. Maka kenapa kita tidak memiliki semangat di dalam berdakwah ila Allah kepada jalan yang benar? Ya. Dalam sebuah kaset berjudul Rihlati ila Afrika, perjalanan saya ke Afrika, diceritakan tentang seorang tokoh, ya, seorang dai juru dakwah yang ya menceritakan bahwa dia datang dari Arab untuk berdakwah di pelosok kota Afrika. Ya, dia datang dari kota yang jauh menuju Afrika di pelosok, di pegunungan. Perjalanan menuju sana berliku-liku. Sedikitnya transportasi, sulitnya jalannya yang didaki dan sebagainya. Sampai beberapa hari pun akhirnya kemudian dia sampai kepada tujuan. Akhirnya setan membisikkan dalam hatinya bahwa kamu telah melakukan suatu amalan yang sangat luar biasa. Jarang orang yang bisa melakukan amal seperti apa yang kamu lakukan ini. Kamu datang dari jauh, perjalanan sangat melelahkan. Jalan dan alat transportasi yang begitu menyusahkan. Di waktu pagi harinya dia keliling di desa terpencil tersebut. Ternyata di keramaian orang-orang Afrika yang notabene kulitnya hitam, dia mendapati ada seorang wanita yang berkulit putih. Maka dia pun terheran dan bertanya, siapa wanita tersebut? Kok aneh, ada kulit putih di tengah-tengah kulit hitam. Maka dia mengatakan, dia adalah seorang wanita yang datang dari barat. Dia datang ke sini, bahkan sudah bertahun-tahun hidup bersama masyarakat sini. Untuk apa? Untuk mengajak manusia kepada agama Kristen. Susah. Dia hidup, dia makan seperti makannya rakyat. Artinya, ikhwan, akhirnya kemudian orang dai tersebut yang tadinya sudah berbangga-bangga, ya, yang tadinya sudah terkena was-was setan, maka langsung dia mengatakan, subhanallah, kalau wanita ini saja dia semangat di dalam menyebarkan kesesatan, menyebarkan kebatilan, agama yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lantas kenapa kemudian kita tidak semangat di dalam menyebarkan kebaikan? Intinya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersemangat di dalam berdakwah ila Allah jalla wa ala. Tentunya dengan kaidah-kaidah, dengan ilmu. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk membekali diri kita dengan kaidah-kaidah, dengan ilmu di dalam berdakwah ila Allah jalla wa ala. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan istighfarlah untuk dosa-dosamu. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan daripada ucapan dan perbuatan. Maka sebelum Anda berdakwah, maka sebelum Anda mengajak manusia kepada kebaikan, ilmui terlebih dahulu. Ya, bekali diri Anda dengan ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tentang kaidah-kaidah di dalam berdakwah, sehingga Anda tidak berdakwah secara serampangan, sehingga alih-alih mengajak kepada kebaikan, tetapi malah justru bisa jadi malah menambah masalah dan kerusakan. Ya. Oleh karenanya, salah satu kewajiban bagi seorang dai, seorang juru dakwah, adalah memiliki kaidah-kaidah, mempelajari kaidah-kaidah di dalam dakwah ila Allah jalla wa ala. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Al-Qurrafi. Beliau pernah mengatakan, kullu fikhin lam yuharraj ala qa'idah falaysa bifikhin. Setiap ilmu yang tidak dibangun di atas qa'idah, pondasi, tidak dibangun di atas landasan yang kuat, maka itu bukanlah ilmu yang kuat, maka itu bukanlah ilmu yang sejati. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pernah mengatakan, la budda ma'al insan usulun kulliyah yaruddul juz'iyyati ilaiha liyatakallama bi'ilmin wa adlin. Hendaknya manusia itu memiliki kaidah, memiliki prinsip, memiliki pondasi, ya, sehingga setiap permasalahan dia kembalikan kepada pondasi tersebut, dia kembalikan kepada rumus tersebut, sehingga dia bisa berbicara berdasarkan ilmu dan berdasarkan keadilan, bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan emosional, tetapi yang dia kedepankan adalah ilmu, yang dia kedepankan adalah Al-Quran, yang dia kedepankan adalah sunnah, yang dia kedepankan adalah syariat, bukan hawa nafsu. Oleh karenanya, kita akan mempelajari insya Allah ta'ala beberapa kaidah yang penting di dalam dakwah ila Allah jalla wa'ala. Mudah-mudahan dengan mempelajari kaidah-kaidah tersebut, maka kita bisa melaksanakan dakwah ila Allah jalla wa'ala berdasarkan ilmu. Kaidah yang pertama di dalam dakwah ila Allah jalla wa'ala adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ini adalah sebuah kaidah yang diambil dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Al-Khattab dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadisnya sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini ayol ikhwah mencakup banyak permasalahan, termasuk di dalam masalah dakwah ila Allah. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, mengomentari hadis ini, yadkhulu hadzal hadisu fi sab'ina baban min abwabil fiqh. Hadis ini mencakup 70 permasalahan dalam fikih. Masuk mencakup di dalam masalah wudu, mencakup dalam masalah salat, puasa, zakat, haji, semuanya membutuhkan niat. Dan termasuk di dalamnya masalah dakwah, membutuhkan niat. Dan niat ada dua macam. Yang pertama adalah niat di dalam amal. Ya, niat di dalam amal yang biasa dibahas oleh para ulama ahli fikih. Dan ini, niat ini memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah membedakan antara adat dengan ibadah. Orang mandi, mandi bisa menjadi ibadah, bisa juga mandi sebagai adat kebiasaan saja. Apa yang membedakan antara keduanya? Niat. Kalau dia mandi dalam rangka untuk mandi besar, maka itu adalah ibadah. Tapi kalau dia mandi hanya sekedar untuk segar, ya, maka itu adalah hukumnya boleh-boleh saja. Kalau seorang tidak makan dan tidak minum, tujuannya adalah berpuasa, niatnya adalah berpuasa, dia berpahala. Tapi kalau dia tidak makan, tidak minum, ya, niatnya adalah untuk diet misalkan, maka itu hal-hal yang biasa saja, tidak berpahala dan juga tidak dosa. Baik. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau ada orang masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat, ya, mungkin dia adalah sholat subuh, mungkin maksudnya adalah sholat tahiyatul masjid, mungkin maksudnya adalah sholat, ya, sunnah rawatib, ya, qobliyah subuh. Apa yang membedakan? Niat. Baik. Niat yang kedua adalah niyatul ma'mulillah, atau yang biasa diistilahkan keikhlasan. Dia di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian juga di dalam berdakwah. Dia di dalam berdakwah dia hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan dunia dan yang lainnya. Oleh karenanya dalam hadis, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Saya berdakwah kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada dirinya agar disanjung. Ya, tetapi dia berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semua ibadah harus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga dengan dakwah ila Allah jalla wa ala. Karena dakwah termasuk bagian dari ibadah. Ya, maka hendaknya kita mengikhlaskan niat kita tatkala berdakwah. Karena ketulusan niat, keikhlasan kita di dalam berdakwah akan mensukseskan kita di dalam, ya, menjadikan dakwah ini berhasil. Ya. Dan ini ayol ikhwah bukan perkara yang mudah. Keikhlasan di dalam dakwah bukanlah perkara yang gampang. Betapa berat, betapa sering setan membisikkan di dalam hati orang yang berdakwah, ya, dengan godaan-godaan, dengan rayuan-rayuan agar dia menyimpang dari niat yang tulus. Dahulu Sufyan As-Sauri pernah mengatakan, "Ma alatsu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang sangat berat untuk saya perangi daripada masalah niat saya. Maka masalah niat dan meluruskan niat ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, dahulu Imam Abu Syamah pernah mengatakan, "Lau anna liyal amru laja'altu fi kulli masjidin rajulan yu'allimun nasa fiqhan niyyah." Seandainya saya jadi pemimpin, maka saya akan suruh pada setiap masjid ada seorang yang mengajari manusia tentang masalah niat. Ya, maka modal utama, bekal pertama di dalam dakwah ila Allahi jalla wa ala adalah masalah niat. Ya, luruskan niat di dalam berdakwah ila Allahi jalla wa ala. Apabila kita telah meluruskan niat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberhasilan di dalam dakwah ila Allah. Ya. Karena niat adalah seperti kata Syekhul Islam, "An-niyyatu karruh lil jasad." Niat itu adalah seperti roh bagi jasad manusia. Ya. Oleh karenanya, apabila kita sudah mengikhlaskan niat kita, Maka tatkala kita berdakwah ila Allah Jalla wa Ala, jangan sampai kita mengedepankan hawa nafsu kita, tapi kedepankanlah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di dalam berdakwah, terkadang dia harus membongkar, dia harus membantah pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran menyimpang. Ya. Dan ini adalah suatu kewajiban di dalam berdakwah. Maka jangan sampai tatkala kita memperingatkan manusia dari kesesatan, dari penyimpangan, lalu tujuan kita bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah menjelekkan kelompok tersebut. Ya, tujuan kita adalah memprovokasi, menyulut permusuhan. Maka ini adalah tidak berpahala, bahkan bisa menjadi dosa. Kalau seorang membongkar kesesatan, kelompok-kelompok yang sesat, tujuannya adalah untuk menjelek-jelekkan mereka, ya, untuk membuat provokasi, maka ini adalah sebuah dosa. Tapi kalau seorang dia membantah ahlul bid'ah, membongkar kesesatan mereka, niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nasihat bagi kaum muslimin, maka itu adalah sebuah pahala. Disinilah peran niat, disinilah pentingnya niat. Ya. Oleh karenanya sebelum kita berbicara, perhatikanlah tiga hal. Ya. Yang pertama adalah perhatikan kepada ucapan tersebut. Apakah ucapan itu baik ataukah tidak? Yang kedua, perhatikan kepada niat kita. Apakah niat kita tatkala mengucapkan tersebut ucapan yang baik ataukah ucapan yang niat kita adalah ucapan yang niat yang buruk. Yang ketiga, perhatikan manfaatnya, buahnya, resikonya. Ya, apakah kalau saya mengucapkan ucapan yang baik ini resikonya tambah baik ataukah tambah rusak? Ya. Jadi tiga hal yang perlu diperhatikan tatkala kita ingin menyampaikan sebuah kalimat, tatkala kita ingin mengeluarkan sebuah kata. Yang pertama, perhatikan pada lafaz yang ingin kita ucapkan. Apakah itu lafaz yang baik ataukah lafaz yang jelek? Apakah itu lafaz yang diridhai oleh Allah ataukah tidak? Yang kedua, hendaknya kita mengoreksi niat kita. Apakah niat kita sudah lurus ataukah niat kita masih rusak? Yang ketiga, perhatikan kepada buah, resiko dari kita mengucapkannya. Apakah akan menambah lebih baik ataukah akan menjadikan permasalahan lebih rusak? Baik. Selanjutnya, kaidah yang kedua di dalam berdakwah ila Allah Jalla wa Ala adalah ad-dhararu la yuzalu bid-dharar. Kesalahan tidak boleh dibantah dengan kesalahan. Kebatilan tidak boleh dibantah, dilawan dengan kebatilan. Kaidah ini adalah kaidah yang berharga, yang perlu diperhatikan bagi kita semuanya tatkala kita berdakwah. Sebuah kesalahan, sebuah kemungkaran, jangan dilawan, jangan dibantah dengan kemungkaran yang sama. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha. Kalian akan mendapati kesalahan-kesalahan pemimpin kalian. Ini kesalahan. Ya. Korupsi. Ya. Pada orang-orang atasan pemerintahan. Kalian akan mendapatinya. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Wahai Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Qala tu'addunal haqqo alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Ya, kalian menunaikan kewajiban kalian dan hak pemimpin bagi kalian. Tetap laksanakan kewajiban kalian sebagai rakyat dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hak kalian yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kalian.
Bahkan dalam sebuah riwayat, tatkala Rasulullah menyampaikan tentang kerusakan-kerusakan pemimpin, Rasulullah mengatakan, para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, bolehkah kita memberontak mereka, memerangi mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, la ma sallau, jangan, selagi mereka sholat. Di sini ayyuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada kemungkaran-kemungkaran yang nampak dari para pemimpin, yang itu diketahui oleh rakyat, oleh bawahan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyarankan kepada kita untuk membantah kemungkaran dengan kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada kita kalau gitu berontak aja, kalau begitu demo saja, gulingkan saja. Tidak. Untuk melaksanakan kaidah ini, kebatilan tidak boleh dilawan dengan kebatilan. Kemungkaran tidak boleh dilawan dengan kemungkaran juga. Oleh karenanya, tatkala kita ingin mengingkari sebuah kemungkaran, dan betapa banyak kemungkaran di sekitar kita, maka perhatikan, jangan sampai kemudian menambah kemungkaran yang lebih besar.
Suara. Selingan ya.
Baik. Oleh karenanya sebagian salaf mengatakan, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufa. Hendaknya tatkala kamu memerintahkan manusia kepada kebaikan, caranya yang baik. Waliyakun nahyuka anil mungkari laisa bimungkarin. Dan tatkala kamu mengingkari kemungkaran, bukan dengan cara yang mungkar. Ya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang mungkin sudah pernah kita dengar, tatkala ada orang Arab Badui yang kencing di masjid, maka ketika melihat hal itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ya. Bahkan mereka hendak untuk menghardik orang Arab Badui tersebut. Dan sebagai faedah, orang Arab Badui tersebut adalah Dzul Khuwaisir, tokohnya Khawarij, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat. Namun Rasulullah SAW dengan kebijakannya, dengan kelembutannya, Rasulullah ingin mengajari kita, sebuah kesalahan jangan dilawan dengan kesalahan, sebuah kemungkaran jangan dibantah dengan kemungkaran. Maka Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mengingkari orang Arab Badui tersebut, melarang orang Arab Badui tersebut ketika masih sedang kencing. Biarkan dulu. Setelah selesai baru Rasulullah SAW menyuruh para sahabat agar mengambil seember air dan menyiramkan ke tempat yang dia kencing. Lalu Rasulullah SAW memanggil orang Arab Badui tersebut, seraya mengatakan, wahai hamba Allah, ini masjid, la yasluhu illa lidzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Masjid itu enggak layak kecuali untuk baca Qur'an, sholat, zikir dan sebagainya. Perhatikan di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Rasulullah SAW bukan berarti menyetujui orang tersebut kencing di masjid. Itu kemungkaran. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak melawan kemungkaran dengan kemungkaran. Ditunggu dulu sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau kita mengingkari, ya, pada saat itu maka akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Satu. Ya, yang pertama, orang kalau tengah-tengah kencing kemudian dihardik, dibentak, ini memadzaratkan, membahayakan orang tersebut. Ya, membahayakan orang tersebut. Orang kencing, tengah-tengah kencing macet, sakit. Yang kedua, bisa jadi ketika kalau tengah-tengah kencing malah dimarahin, dia gugup, malah kececeran. Mungkin yang tadinya cuma di area tertentu, karena gugup malah mungkin kena bajunya, kena badannya. Mungkin kalau dia takut, kesana, wah ada sahabat misalkan, lari lagi, pindah kesana. Akhirnya semua masjid kena. Sehingga yang tadinya mungkin hanya satu area saja, ini malah banyak. Oleh karenanya diambil sebuah faedah para ulama dari hadis ini, jangan sampai kita mengingkari sebuah kemungkaran bila justru malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyebutkan tentang mengingkari kemungkaran itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, apabila kemungkaran kita ingkari kemudian hilang berganti kebaikan, maka ingkari. Yang tadinya maksiat, dia tinggalkan maksiat menuju sholat, bagus. Yang kedua, apabila kita mengingkari kemungkaran lalu berkurang, yang tadinya narkoba kemudian jadi rokok. Ini belum hilang 100%, tapi berkurang. Maka ini pun dianjurkan untuk mengingkari. Gak apa-apa, mendingan. Masih mending, lumayan. Yang ketiga, kalau sama-sama. Dari satu dosa ke dosa yang sama. Masih satu tingkatan. Maka di sini perlu dipertimbangkan apakah diingkari ataukah tidak, karena sama. Yang keempat, apabila malah mendatangkan kerusakan yang lebih besar, nggak boleh diingkari. Kemudian beliau mencontohkan kasus yang pernah terjadi pada diri gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu saat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beserta para sahabatnya, beserta teman-temannya, pernah melewati pasukan Tatar. Yang mereka memerangi kaum muslimin Damaskus saat itu, memperkosa wanita-wanita muslimah di sana, bahkan sadis. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, termasuk kerusakan orang-orang Tatar itu adalah mencongkel, ngambil bayi-bayi yang masih di rahim wanita-wanita. Maka ketika Syekhul Islam dan para sahabatnya melewati mereka sedang minum khamr, mabuk-mabukan, sahabatnya sebagian mengatakan pengen mengingkari. Maka Syekhul Islam mengatakan, udah biarkan aja. Gak boleh sama Syekhul Islam, biarin aja mabuk. Kenapa? Karena mereka mabuk itu lebih baik daripada gak mabuk. Apa pertimbangannya? Kalau mereka mabuk, rusaknya untuk mereka sendiri. Tapi kalau mereka gak mabuk, mereka nanti malah membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, memperkosa wanita-wanita muslimah, dan ini lebih bahaya. Disitu dibiarkan oleh Syekhul Islam, mereka mabuk dibiarkan. Kenapa? Karena kalau diingkari sehingga mereka gak mabuk, tambah rusak. Inilah ayol ikhwah pentingnya kaidah, pentingnya mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Kaidah yang ketiga, asy-syari'atu ja'at bitahsilil masalihi wa takmiliha. Syariat itu datang untuk sebuah kemaslahatan dan untuk membendung sebuah kerusakan. Ini juga kaidah yang sangat penting, bahwa agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan dan membendung semua kerusakan. Dan maslahat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah maslahat yang dianggap oleh syariat. yaitu apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah kemaslahatan dan kebaikan. Salat maslahat karena diperintahkan oleh Allah. Puasa itu maslahat karena diperintahkan oleh Allah, ada dalilnya. Yang kedua, maslahatun mulghah, maslahat yang enggak dianggap. Orang menganggap itu maslahat, tapi agama syariat tidak menganggap itu adalah sebuah maslahat. Ya, seperti perayaan-perayaan bid'ah atau amalan-amalan bid'ah. Manusia menganggap itu adalah maslahat, bagus. Tapi Islam tidak menganggap itu adalah sebuah kemaslahatan. Maka ini tidak dianggap. Karena patokan, tolok ukur, barometer, apakah itu maslahat ataukah tidak, dikembalikan kepada syariat, bukan hawa nafsu. Ya, oleh karenanya dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa salat Id itu enggak pakai adzan, enggak pakai qomat. Padahal kalau mungkin menurut ya, logika mendingan pakai adzan sebagai tanda masuknya salat. Kan gitu. Tapi itu tidak dianggap oleh syariat. Yang ketiga, apabila syariat tiap tidak menganggapnya sebuah kemaslahatan yang ada, enggak ada dalil yang menunjukkan itu maslahat, enggak ada dalil yang mengingkarinya. Yang biasa disebut oleh para ulama dengan maslahat mursalah. Maslahat mursalah. Contoh seperti peraturan lalu lintas. Itu enggak ada dalil tentang apanya? Aturannya. Harus ada lampu merah, lampu hijau. Itu enggak ada dalilnya. Harus bikin SIM, harus pakai helm, enggak ada dalilnya secara khusus. Tapi juga enggak ada larangannya. Maka itu dikembalikan kepada maslahat mursalah. Dan hukumnya adalah wajib ditaati. Oleh karenanya peraturan pemerintah dalam masalah ini harus ditaati. Orang kalau misalkan nikah harus dicatat di KUA. Itu maslahat mursalah. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang maslahat. Dia punya kaidah yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan inti syariat. Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga harta. Ketiga, menjaga nyawa. Yang keempat, menjaga nasab. Dan yang kelima, menjaga akal. Ini adalah sebuah kaidah penting yang sangat dijaga oleh syariat Islam. Bahkan semua agama menjaga lima hal ini. Ya, peraturan lalu lintas adalah untuk menjaga nyawa. Ya, peraturan dalam pernikahan untuk menjaga nasab. Walaupun tidak ada dalil secara khusus, tapi ini adalah termasuk sesuatu yang didukung oleh kaidah umum syariat. Oleh karenanya wajib ditaati. Ya, wajib ditaati. Kaidah ini ayol ehwa, banyak sekali dalilnya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 88, in uridu illal islah mastata'tu. Tidaklah saya menginginkan kecuali islah, kebaikan, maslahat semampu saya. Semampu saya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya beliau memperhatikan masalah maslahat dan mafsadat. Antum perhatikan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafik. Padahal orang-orang munafik itu adalah lebih kafir daripada orang kafir. Lebih berbahaya daripada orang kafir. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu memperhatikan antara maslahat dan mafsadat. Rasulullah mengatakan, seandainya saya membunuh orang munafik, nanti akan terjadi fitnah bahwasanya Muhammad itu membunuh para sahabatnya. Karena orang munafik itu sama seperti orang muslim secara zahirnya. Mereka sholat, mereka juga ikut jihad. Nanti kalau Rasulullah SAW membunuh mereka, bisa jadi akan apa? Terjadi fitnah bahwasanya Muhammad membunuh para sahabatnya. Kenapa juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang-orang munafik yang tidak perang Tabuk? tapi menghukum Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya, menghajar, mendiamkan dua sahabat, tiga sahabat yang tidak perang Tabuk. Apa yang membedakan? Karena Rasulullah melihat bahwa tidak ada faedahnya di dalam, tidak ada maslahatnya di dalam menghajar orang-orang munafik. Tapi dalam menghajar para sahabatnya terdapat maslahat. Maka tatkala kita berdakwah, perhatikan antara maslahat dan mafsadat. Perlu dipertimbangkan. Ya, dan ini ayol ikhwah saya tekankan kepada, terutama kepada yang baru ngaji. Kadang-kadang kalau baru ngaji itu semangat 45. Tapi kebablasan. Kebablasan. Sehingga malah menimbulkan fitnah, menimbulkan permasalahan di dalam dakwah. Oleh karenanya ini adalah kaidah yang sangat penting yang perlu diperhatikan di dalam dakwah ila Allahi jalla wa ala. Selanjutnya kaidah yang keempat. Baik. Termasuk di dalam kaidah di dalam dakwah ila Allahi jalla wa ala adalah al aslu fil ibadat at tauqif. Asal di dalam ibadah itu adalah haram, enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Karena agama Islam ini telah sempurna. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Baik, maka hal ini ayyuhal ikhwah menunjukkan atau menjadikan kita pertama hendaknya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam berdakwah perlu kita memiliki prinsip kuat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap aktivitas kehidupan kita, gerak dan langkah kita, ya, bangun di atas dalil. Sufyan As-Sawri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan suatu ungkapan yang indah. Beliau mengatakan in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan dalil, maka lakukanlah. Intinya maksudnya adalah hendaknya kita dalam setiap gerakan kita, langkah kita, ya, berdasarkan ilmu, berdasarkan bimbingan Al-Qur'an dan bimbingan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan kaidah ini, ya, karena ibadah dan termasuk di dalamnya dakwah adalah haram, enggak boleh, maka tidak boleh bagi kita di dalam berdakwah dengan cara-cara yang haram. Ya, ada kan ya, dakwah pakai musik. Misalnya, sehingga ada istilah nada dan dakwah. Wah, gimana ini? Kita kalau enggak ada musiknya orang enggak bakal datang. Ya, akhirnya menjadikan sesuatu yang diharamkan oleh syariat sebagai sarana dalam berdakwah, enggak boleh. Karena dakwah ini adalah ibadah. Caranya sudah ditetapkan di dalam syariat Islam. Maka enggak boleh kita bikin cara-cara tertentu, apalagi dengan cara yang haram. Ya, dengan cara yang haram. Oleh karenanya kita enggak boleh kemudian juga bikin wirid-wirid atau zikir-zikir yang gak ada dalilnya atau amalan-amalan tertentu untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, daripada mereka maksiat, dosa, mendingan aja kita bikinkan apa? Amalan-amalan tertentu, ya, biar mereka itu apa? Ya, taubat. Ini adalah cara yang tidak benar. Ini adalah cara yang tidak benar. Karena justru mereka di dalam maksiat itu jauh lebih ringan daripada mereka di dalam bid'ah. Ya. Sufyan As-Sawri pernah mengatakan, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat." Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena orang maksiat itu sadar bahwasanya dia berbuat dosa. Kebanyakan orang yang maksiat, dosa itu ngakui, saya sebenarnya tahu saya itu apa dosa, cuma ya gimana lagi gitu. Tapi kalau orang alul bid'ah ya, boro-boro apa ngakui itu adalah dosa, dia malah menyangka bahwasanya dia telah berbuat melakukan ibadah, dibela mati-matian. Bagaimana mau bertobat kalau dia menganggap bahwasanya dia di dalam ya ibadah ya. Baik, jadi enggak boleh bikin cara-cara tertentu di dalam berdakwah ila wahi jalla wa ala. Ya, tapi ini bukan berarti maksudnya adalah kalau begitu dulu Rasulullah enggak pakai mic. Dulu Rasulullah SAW enggak ada rekaman pakai HP ya dan sebagainya. Apakah ini termasuk bid'ah? Tidak. Ini adalah sarana. Ini adalah sarana. Ini hanya sekedar alat. Ya, maka harus dibedakan. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Para ulama mengatakan kalau alat itu tergantung kepada tujuannya. Ya, makanya kita tidak bisa mengharamkan secara mutlak. Ya, enggak bisa mengharam. Hukum asalnya alat-alat tersebut adalah apa? Ya, halal. Hukumnya. Nanti tergantung kepada penggunaannya. Kalau dia digunakan kepada kebaikan, pahala. Kalau digunakan kepada kejelekan, ya, dosa. Ya. Mikrofon ini kalau digunakan untuk adzan, digunakan untuk kajian, bagus, berpahala. Tapi kalau digunakan untuk ya, karaoke, ya, digunakan untuk konser, ya, digunakan untuk acara-acara bid'ah, ya, dosa. Tergantung kepada penggunaannya. Ya, HP juga demikian. Kalau digunakan untuk birrul walidain, menyambung silaturahmi, bagus, dakwah, bagus. Ya, kalau digunakan untuk pacaran, dosa. Tergantung kepada, itulah makna al-wasailaha ahkamul maqasid. Kemudian kaidah yang selanjutnya, di antara kaidah yang penting adalah al-i'tisamu bil jama'ah wal i'tilafu min usuliddin. Di dalam berdakwah ila wahi jalla wa ala, hendaknya mengedepankan persatuan dan menghindari perpecahan. Ya, ini adalah kaidah yang sangat penting. Banyak sekali dalil-dalil yang menekankan agar kita bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah. Berarti persatuan itu adalah apabila berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan syariat. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Oleh karenanya, maka setiap orang yang berkecimpung di dalam dakwah ila wahi jalla wa ala harus mengedepankan persatuan. Jangan suka apa? Tampil beda dengan masyarakat. Jangan suka memecah belah ya, di tengah-tengah masyarakat. Selagi ya, itu bukan perbuatan yang haram, ikuti apa yang ada pada masyarakat. Selagi itu bukan perbuatan yang haram. Ya, tapi bukan berarti kemudian juga kita larut di dalam mengikuti masyarakat. Tidak. Ya. Saya katakan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Maka mengikuti adat masyarakat itu sesuatu yang dianjurkan. Dulu Rasulullah SAW ketika awal datang ke Madinah, maka beliau mengikuti adat orang-orang Madinah, sekalipun orang-orang Yahudi, dia ikuti. Ya. Nah, jadi ini adalah sebuah faedah. Oleh karenanya juga menjaga persatuan di masyarakat ini sesuatu yang sangat penting. Terkadang kita mungkin sholat di belakang ya, masyarakat atau imam yang pakai kunut misalkan. Bagaimana kita menghadapinya? Atau kita di masyarakat kadang-kadang diundang untuk ikut acara-acara bid'ah. Bagaimana kita menyikapinya? Maka seperti ini adalah sesuatu yang butuh untuk ilmu, untuk fikih. Ya, secara umum persatuan adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karenanya pendapat yang kuat bahwa kita apabila makmum, apabila di belakang imam yang kunut subuh terus-menerus, sekalipun itu adalah bid'ah, tetapi hendaknya diikuti untuk menjaga persatuan. Karena masalah ini adalah masalah yang perselisihan yang muktabar, yang dianggap ya, dua ulama besar ya mengatakan tentang dianjurkannya, disunnahkannya. Menjaga persatuan seperti ini adalah sesuatu yang sangat penting. Rasulullah SAW kadang meninggalkan sesuatu yang sunnah untuk kemaslahatan yang lebih besar, yaitu persatuan. Ya, untuk persatuan yang lebih besar. Oleh karenanya, sesuatu yang bagus juga kalau kita kemudian berbaur dengan masyarakat, gaul dengan masyarakat dalam hal-hal yang bukan maksiat. Tapi ingat, jangan sampai melampaui batas. Kalau itu adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan agama, berarti jangan. Ya, dalam masyarakat, misalkan kalau kita diundang untuk acara-acara selamatan atau yang lain, maka kita harus punya prinsip, nggak boleh ikut. Ya, karena keikutsertaan kita berarti mendukung perbuatan bid'ah mereka. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak bermasyarakat. Bukan berarti kemudian dia kalau kita ada acara gotong royong kemudian nggak ikut. Atau bukan berarti kemudian apabila ada tetangga kita yang sakit lalu kita tidak mengunjunginya, enggak. Bermasyarakat, ya, bergaul dengan orang lain adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk persatuan. Ya. Baik. Oleh karenanya juga ayol ikhwah, termasuk dalam cabang dari masalah ini juga, kaidah yang sangat penting adalah tidak semua perbedaan pendapat itu mengharuskan kita bermusuhan. Karena perbedaan pendapat itu ada dua macam. Pertama, perbedaan pendapat yang tidak bisa ditoleransi. Perbedaan dalam masalah akidah, perbedaan dalam masalah prinsip, ini gak bisa ditoleransi. Yang kedua, perbedaan yang ditoleransi. Perbedaan dalam masalah-masalah fikih terutama. Banyak ya, yang satu menggerakkan, yang satu tidak, yang satu lutut dulu ketika sujud, yang satu pakai tangan misalkan, yang satu ketika rukuk ya iktidal dengan meletakkan tangan di atas dada, yang satu enggak langsung begini ya tegak. Ini adalah perselisihan-perselisihan yang harus ditoleransi, dalam artian kita harus lapang dada dengan perselisihan tersebut. Makanya kita harus mengetahui masalah-masalah fikih dengan perselisihan, agar kita bisa berlapang dada dan agar kita toleransi, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Qatadah pernah mengatakan, "Man lam ya'rif ihtilafal ulama, lam yashumma anfuhu ra'ihatal fiqh." Barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidungnya belum mencium bau fikih. Ya. Kadang kan kalau yang baru dikenal satu saja, ya, misalkan dia menganggap menggerakkan tangan, ini kok ada orang yang gak menggerakkan tangan, akhirnya apa? Dia memandangnya apa? Sinis. Bahkan kadang sholat dalam hatinya apa? Ini orang sesat banget sih, ya, masa gak digerakkan? Ya. Kalau kita mengetahui perselisihan para ulama dalam masalah seperti ini, maka kita akan lebih dewasa. Tidak gampang untuk memvonis orang lain dengan bid'ah, dengan sesat, ya, menyimpang dan lain sebagainya. Baik. Itu mungkin beberapa kaidah penting di dalam dakwah ila wahi jalla wa ala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.